kanë rëndësi të madhe fillimisht për Azerbajxhanin, pastaj për Turqinë dhe në një mas më të vogël për Evropën dhe ekonominë globale, thot Theodoras Tsakiris, profesor i energjisë, gjeopolitikës dhe ekonomisë në Universitetin e Nikozis në Kipro. Ai vënë dukje se në rast të një konflikti të gjerë, Azerbajxhani ka gjasa të mbyllë tubacionet për arsye të sigurisë, më konkretisht për të shmangur derdhjet e naftës dhe rrjedhjet e gazit nëse ato dëmtohen. Ndikimi i parë në Evropë do të jetë furnizimi me naftë. Lidhja e tubacionit nga Bakuja në Ceyhan, në bregun lindor të Mesdheut në Turqi, bartë rreth 1 miliard fuqi naftë në ditë, shumica e të cilave shkojnë në Evropë e madje disa edhe në Izrael. Më pak shqetësuese për Evropën do të ishte ndërprerja e gazit natyror nga Kaspiku. Aktualisht, të 9 miliard metrat kub të gazit që kalojnë përmes Azerbajxhanit shkojnë në tregun turk. Kërcënimi tjetër që paraqet për shkallëzimin e konfliktit në Nagorno-Karabah është mundësia e zgjerimit të tij në shtetet fqinje. Azerbajxhani dhe Turqia, që është antare e NATO-s, kanë nënshkruar marrëveshjen për partneritet strategjik dhe mbështetje të ndërsjellë në vitin 2010. Me këtë marrëveshje, të dyja palët janë zotuar se do të mbrojnë njëra tjetrën, duke e përdorur të gjitha mundësitë në rast të agresionit ushtarak. Po aqë rrezikshme është edhe mundësia që Rusia të ndërhyjë në anën e Armenisë, në bazë të traktatit të Tashkentit për sigurinë kolektive të nënshkruar më 1992. Çdo përballje e tillë mund të rrisë tutje tensionet midis Rusisë dhe Turqisë, të cilat e shohin veten si fuqi të mëdha rajonale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar vërtetimin për njohjen e përvojës së punës së arsimtarve gjatë periudhës 1990-1999. Deri te ky vendim erdhi pas një takimi që ministri i arsimit Arsim Bajrami dhe ai punës dhe i mirëqenies sociale Arban Abrashi zhvilluan me kryetarin e sindikatave të bashkuara të Kosovës Raman Jasharaj. Ky vërtetim sipas ministrit Bajrami shënon zbatimin e vendimit për njohjen e përvojës së punës së mësimdhënësve të viteve 90 për skemën pensionale. Ndërkaq kryetari i bashkut Raman Jasharaj ka potencuar se nga sot të gjithë mësimdhënësit e viteve 90-99 do ta gëzojnë pensionin e plotë të punës dhe do të kenë mundësi të aplikojnë edhe për përshkallëzim të pensioneve. Presidentja e Kosovës Hati Fete Jajaga dhe kryeministri Isa Mustafa u kanë dhënë mbështetje nismave për rritjen e zhvillimit ekonomik nëpër komunat e vendit. Gjatë konferencës zhvillimi ekonomik lokal, presidentja Jajaga ka thënë se zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm është i arritshëm vetëm nëpërmes një politikbërie dhe planifikimi afatgjatë. Kurse kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se nëpër komunat e Kosovës është bërë një punë e madhe, por ka potencuar po ashtu se opinioni publik është akoma i stërngarkuar me kauza politike të cilat nuk prodhojnë efekte zhvillimore dhe nuk ndihmojnë në tërheqjen e investimeve të huaja. Prokurorët e Tribunalit të Hagës thanë se do të dorëzojnë një ankesë lidhur me vendimin e javës së kaluar për nacionalistin serb Vojislav Šešelj. Serge Bramerc, kryeprokuror, tha se gjykatësit kanë injoruar një pjesë të madhe të dëshmive kur ata e liruan Šešeljin, i cili akuzohej për nxitje të urrejtjes etnike kundër boshnjakëve musliman dhe kroatëve në fillim të viteve 90. Bramerc akuzoi sot gjykatësit për keq interpretim të dëshmive në mënyrë të tillë që dëbimi i civilëve u cilësua si gjest njerëzor dhe se fjalimet nxitëse të urrejtjes ishin thjesht për të rritur moralin e forcave serbe. Šešelj tha se ai nuk vrengoset nga apeli prokurorëve, duke thënë se ata nuk kanë bazë ligjore. Ndërsa Radovan Karadžiqi ka kërkuar që të lirohet nga paraburgimi në pritje të apelit të tij në gjykatën ndërkombëtare të krimeve për ish Jugosllavinë. Ish lideri serbëve të Bosnjës u dënua muajin e kaluar me 40 vite burg për krime të luftës dhe gjenocid. Karadžiqi, 70 vjeçar, kërkoi sot një seancë pasi sipas tij paraburgimi po i shkatronte atij shëndetin. Ai tha se shëndeti i tij është përkeqësuar gjatë 8 viteve sa ka qëndruar në mbajtje, diçka që ai e cilësoi si liksi të njësisë së paraburgimit, për të cilën tha se tashmë veç ka marrë jetë njerëzish. Ai tha se kushtet aty janë të shekullit 19 dhe i ngjasojnë ndonjë burgu turk apo komunist. Kreu i Tribunalit të Hagës refuzoi kërkesën e tij, por kërkoi që të rishikohen kushtet në qendrën e paraburgimit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka mbrojtur veten lidhur me skandalin e letrave të Panamas, një rrjedhje masive e dokumenteve të llogarive jashtë vendit që përfshin zyrtar politik, biznes dhe njerëz të njohur nga mbar bota. Duke folur sot në një konferencë për media në Tokyo, Poroshenko tha se një kompani jashtë vendit e ngritur për biznesin e tij të karameleve ishte një hap i domosdoshëm për të vënë pasurinë e tij nën administrimin e ndonjë firme të pavarur për të shmangur konfliktin e interesit, kur ai u bë presidenti i vendit në vitin 2014. Analistët thonë se rrjedhja ka ngritur dyshime se subjekte të tilla jashtë vendit janë krijuar për t'u shmangur tatimeve. Dje kryeministri i Islandës dha dorëheqje për shkak të këtij skandali. Poroshenko insiston se rasti i tij dallon prej atij të Rusisë ose Islandës, dhe se kompania e tij nuk ishte krijuar për t'u shmangur tatimeve. Ushtria irakiane ka ndërprerë përkohësisht sulmet ushtarake si pjesë e fazës së parë të një fushate për të rimarrë qytetin verior të Mosulit nga militantët e Shtetit Islamik. General Major Nayam Abdullah Al-Joburi tha sot përmes një deklarate se forcat irakiane po i presin njësitë federale të policisë dhe luftëtarët shtesë të fiseve për ta mbajtur territorin pasi ta rimarrin atë. Pas pothuajse 3 javësh të operacioneve, forcat irakiane kanë rimarrë vetëm 3 fshatra nga Shteti Islamik në zonën Makmour, e cila mendohet të jetë një terren i rëndësishëm për një sulm të ardhshëm në Mosul. Ky fillim i lëkundur ka hedhur dyshime në aftësitë e ushtrisë irakiane, e cila pjesërisht u shkatrua kur militantët e Shtetit Islamik morën një të tretën e vendit në vitin 2014. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka ofruar rol ndërmjetësues në mes të Azerbajxhanit dhe Armenisë lidhur me konfliktin në Nagorno-Karabah. Rohani e bëri këtë ofertë në telefonata të ndara gjatë ditës së sotme që zhvilloi me homologët e tij nga Azerbajxhani dhe Armenia, me Ilham Aliyev, gjithsesi Serzh Sarkisian. Ai tha se Teherani është i gatshëm që të përdorë të gjitha mjetet fajtësore për arritjen e zgjidhjes së dallimeve ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë përmes dialogut politik, raporton agjencia iraniane e lajmeve IRNA. Rohani u ka bërë thirrje homologëve të tij që të bëjnë të pamundurën në zbatimin e plotë të armpushimit, të monitorimit të tij dhe të arritjes së paqes në kufit mes të dyja vendeve, raporton IRNA. Presidenti i Iranit ka paralajmëruar se nga këto tensione në rajon mund të përfitojnë terroristët. Dham lajmet. Kjo ishte gjithçka për këtë emision, i cili është i fundit për ditën e sotme. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materialet të ndryshme. Të gjitha këto i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.